mëshira e Zotit.
Të mëshirshëm si Ati.
E tani po kalojmë tek rubrika jonë kushtuar vitit shejt, shtektim në portën e shejt të Bazilikës Shën Pjetrit. Sot do të vizitojmë kornizën e skenës 10.
Hymë sot në kornizën e skenës 10 portës shejtet Bazilikës Shën Pjetrit. E na del me njëherë për para vet krye apostoli, është bashkë me Krishtin. E dëgjojmë duke i bërë një pytje të cilën e kemi gjithë në zemër. Nëse im vlam ka ton kundër meje, sa herë duhet ta falë? Deri në 7 herë, besoj. Kështu e pyet Pjetri Zotin. E i duket vetja te për bujar. 7 herë, jo 1 a 2.
Po përgjigja e Jezusit është rrufeshme. Jo, nuk mjafton. Te për pak 7 herë. Duhet ta falish 70 herë 7, gjithnjë. Këto fjalët e Jezusit e bëjnë krishterimin të pashoqë ndërmjet të gjitha feve mbi tokë. Ne të krishterët jemi popull i faljes, popull që beson se mëria mundet me dashuri. Eliksia e shpirtit mund përballohet vetëm me mirësinë më të madhe.
Historia na jep vazhdimisht të drejtë, por mesazhi i Krishtit kërkon heroizëm, zemër tre, zemër që i përngjet zemrës së Zotit për ta kuptuar e për ta jetuar çdo rrahje të saj. E marrim vesh më një herë se duhet bëjmë kthesë. Prandaj ndodhemi këtu, para portës shenjte. Nuk mund ta kapërcejmë pa u përshkuar më parë prej kornizës në kornizë, prej një skene biblike në tjetrën, për ta kuptuar se duhet dalim nga një botë për të hyrë në një tjetër, se duhet ta braktisim mendsinë njerëzore për të bërë tonën mendsinë hyjnore.
Duke e vritur me vëmendje skenën, syri ndalet mbi një hollësi vërtet rrallë, prekse. Dora prej bronzi e Jezusit është ngrënë nga mira lëmime, nga mira duar, nga mira buzë. Mira shtektare kanë ledhatuar para sa të kapërcenin portën shejte. Lëm dhe nemit e shenjat e gishtave ton. Identikit, për t'i thënë me këtë gjest, Jezus, më marë përdore më qonë mbretërin tënde, të dashurisë e të faljes. Në këtë pik na vinë me një fjalë të shkreptimtare, që ja shkruan të Fjodor Dostojevskis mesës, Sonja, në janar të vitit 1868. Në botë, vetëm një vetje është sigurisht e bukur. Krishti, duke e kësaj vetje e pansisht, e pambarimisht e bukur, është mrekullie e jashtëzakonshme. Të lutemi, Jezus, ti vetëm na mëson se urrejtja mundet me dashuri, ligësia me mirësi, fyerja mundet me falje.
Ndihmona ta mbajmë gjithë një gjallë këtë risi mahnitse, e vetmja që mund të ndryshoj histori njerëzore. Amen.